ontanga bethu balaphe eZimbabwe bala zindawo abathola kizo i-information emayelana nezamacansi lemayelana lokuzivikela ukuthi nxa bengena kwemacansini bengabambi izifo. Kodwa-ke into ekhona yokuthi bona bayithola leyo information phakathi wabo bodwa, ayisiyo nto okuthiwa iyakhulunywa ezindlini labazali kumbe esikolo ngaphandle kokuthi bakufunde nxa kufundiswa kubiology nxa kufundiswa kusayensi. Kutho ukuthi-ke ama-programs ayafunakala okufundisisa abantwana besikolo ngalezi ndaba ukwenzela ukuthi singatholakali lapha eZimbabwe sokulama-statistics ayethusayo ngokumitha kwabantwana besesikolo.
Kungani abazali bengakhulumi ngalolu daba labantwa babo?
Mfowethu, ngabona into zamacansini aziphathanga kuhle njengabazali ukuthi kube yinto esiyikhulumayo. Kwelendulo bekulabo anti akade bekhuluma ngakho lokho, but abo anti labo akusikho nto okuthiwa sebekhuluma ngayo kulezi nsuku. Abazali babona angani nxa bengakhuluma labantwana ngendaba zamacansi abantwana bangaxhwala. Kanti-ke ayisikho lokho mfowethu. Nxa wena mzali ungasakhulumanga lo wakho umntwana ngento zamacansi, uzatshelwa ngubani? Nxa ungakwanisi ukuyiphendula lowo mbuzo, then kule problem. Kutho ukuthi bona ngokwabo batshelana, utitshala osesikolo eyakhe injongo yokufundisa umntwana ukuthi apase isikolo. Wena mzali nxa usungikhaya, eyakhe injongo yokuthi umntwana akhule abe ngumntwana opheleleyo, aze ayende, aze asebenze, engawelwanga ingozi phakathi kwesikhathi lapha asesikolo, ingozi yokuzithwala, ingozi yokumithisa, kumbe ingozi e-HIV lama-STDs. Kutho ukuthi thina abazali sokumele sithathe the first step, sikhulume labantwana bethu. Yinkho ukuthi abantwana bethu labo bekhulume lathi ngezinto ababe bezesaba kumbe ngezinto ababe lombuzo ngazo.
Umzali olaleleyo manje ongaba lesifiso sokukhuluma ngalolu daba lomntanakhe engaqala ngapi?
Umzali olaleleyo engaqalisa either ebuza ukuthi esikolo selake lakufundiswa yini lokho, kumbe babe ngabantu abahamba e-church bekhulume bethi e-church yinto eselake lakhuluma ngayo yini leyi na. Ngoba kahle kahle iningi labantu beZimbabwe siyangena emasontweni, yizo izinto ezikhulunywa emasontweni nothi kabanzi, but kuyakhulunywa esontweni, kukhulunywa ukuthi hhayi umuntu kumele uziphathe, kumele ungangeni emacansini, kumele uyenze nje uyenze nje. Ngakho-ke umzali ule duty yokuthi akhulume lo mntwana wakhe, iqalise nakhonapho.